Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hewani ni VOA Express kutoka Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi Julai mwaka 2019. Hapa studio niko na mwenzangu, lakini kwanza nijitambulishe mwenyewe. Patrick Nduimana. Nilikuwa na harakia kukutambulisha Sunday sababu wasikilizaji wana hamu sana ya kusikia sauti yako baada ya kufanya kazi nzuri sana na safari nzuri huko Masri, Al-Masri, Misri.
Naam, msikilizaji, kama unavyosema Patrick Wanduimana, nashukuru sana. Ndani ya nyumba nimekusha jaa tele, msikilizaji, kama vile pishi la sharbati au kutoka kule Masri tunasema nini, helwa. Mambo mazuri kweli kweli,
mabadiliko hayo.
Mambo hayo, msikilizaji, nimekusha jaa humu ndani tayari kabisa kwa mambo mazuri kabisa. Ikiwa leo ni Ijumaa, wanakuambia furahi day. Mambo mazuri kabisa siku ya Ijumaa, Patrick.
Naam. Haya, kuna habari kabisa Sunday, kuna habari moto moto, na huko DRC hatimaye imepatikana au umepatikana mwafaka kati ya Rais Tshisekedi na Kabila kuhusu kuunda serikali ambayo Wakongo walikuwa naisubiri kwa hamu kubwa. Bila shaka mwenzetu Salem na Milongo atatupasha mengi zaidi. Haya, na huko Kenya.
Naam, kama ulivyozungumza, huko nchini Kenya tayari Rais Uhuru Kenyatta amekushakubali swala zima la kutoa hii bilioni wanasema 315. Bajeti hii imepewa ruhusa sasa kwenda kwenye haya makaunti, maeneo ya makaunti walikuwa wanahitaji fedha zaidi, sio?
Walikuwa wanahitaji fedha zaidi. Tutasikia mwenzetu Wandera atatupa mengi zaidi, lakini kama kawaida leo ni siku ya Ijumaa, lazima tutakuwa na jicho letu vile vile na burudani, kwa vile mmevyosema ni furaha day. Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia kwenye VOA Express leo. Moja kwa moja tunakwenda huko Kinshasa, tunaongana naye Salemo na Milongo. Salemo na Milongo, nafikiri sijakosea nikisema kwamba hatimaye mkataba wa kupatikana serikali DRC umepatikana.
Ndiyo Patrick, kwa kweli hujakosea, kwa sababu wakongomani wanasubiri miezi sita sasa na siku mbili toka kuapishwa kwa Rais Felix Tshisekedi, na ndio sasa wamepata serikali ambayo itaweza kutangazwa wiki ijayo, lakini wamekubaliana hivi sasa kuhusu ugawanyaji wa nyadhifa za serikali hiyo, na kwa hiyo wamefikia makubaliano hii leo.
Sijui kama una labda habari zaidi kuhusu makubaliano yenyewe, wanasema nini, kugawa madaraka, akina nani wanapata nyadhifa zipi, una hizo habari zaidi?
Taarifa tulionazo ni kwamba kufikia sasa serikali ambayo itaundwa itakuwa na mawaziri 65, na miongoni mwa mawaziri hao FCC ya Kabila itakuwa na mawaziri 42, yaani mawaziri na manaibu waziri, na hiyo kashi ya Felix Tshisekedi itakuwa na mawaziri 23. Kwa hiyo ndio habari kubwa iliyo hivi sasa, lakini kulikuwa na baadhi ya watu na mashirika ambayo ilikuwa ikilalamikia kwamba hakuna haja ya kuwa na serikali kubwa kabisa kama hiyo, wakati ambapo Kongo haina fedha, mahitaji ni mengi. Kwa hiyo wengi wanaelezea kwamba ni hali ambayo inaashiria kwamba serikali itakayoundwa itakuwa na gharimu yenyewe kwanza pesa nyingi katika utendaji kazi wake kuliko hata pesa ya kuweza hivi kukamilisha miradi ya maendeleo.
Labda kwa wale ambao hawaelewi vizuri siasa ya DRC, itakuwaje muungano wa vyama vya Kabila uwe na nyadhifa nyingi kuliko ule wa Felix Tshisekedi?
Inatokana na kwamba ni shirikisho hilo la FCC ambalo liliweza kupata wingi wa viti bungeni, na mfumo wa katiba ya Kongo ni kwamba chama chenye kuwa na viti vingi bungeni ndio kinaunda serikali. Kwa hiyo chama hicho ndio kimetoa waziri mkuu, yaani vuguvugu hilo la Kabila, waziri mkuu ametokea upande huo, na vile vile wizara nyingi ni kutokana na wingi wa viti bungeni ndio ugawanaji pia wa madaraka umekuwepo serikalini. Kwa hiyo ndio kwa sababu vuguvugu hilo la FCC ambalo lina takriban 80% ya wabunge ndio limependekeza wabunge wengi ama majina mengi serikalini.
Tukushukuru sana Salem Mwana Milongo, tukisubiri kuiona hiyo serikali ikipatikana labda wiki ijayo. Sunday, tukitoka Kinshasa tuende huko Nairobi, Kenya.
Na moja kwa moja hadi Nairobi, Kenya, tunaungana naye mwenzetu Kennedy Wandera. Tueleze kuhusu swala hili la sakata la fedha za county. Kama unafahamu, kumekuwa na muda mrefu kwenye vyombo vya habari nchini Kenya katika mvutano ya bajeti za county, kwamba fedha zinazotolewa na serikali kuu hazitoshi. Sasa swala hili mpaka kufikia kwamba Rais Kenyatta amekubali kutoa fedha liko vipi? Tuungane na mwenzetu Kennedy Wandera. Hebu tueleze Kennedy, swala likoje hasa kuhusiana na hizi fedha ambazo unazungumza zimetolewa zaidi kwenye counties?
Na mnieleze kwamba kabla ya usomaji wa bajeti hapa nchini Kenya, serikali ilikuwa imepokezwa ilikuwa imepokezwa alfa kwamba majimbo yote 47 yangependa kuwa na kima cha shilingi bilioni 335, lakini fedha hizo zilipunguzwa na waziri wa fedha wakati aliposoma mapendekezo ya bajeti na kurejesha fedha hizo hadi shilingi bilioni 310. Lakini maseneta wamekuwa wakilaumu sana bunge la Kenya kwa kukata mgao wa serikali za majimbo na kueleza kwamba huenda kuna kitu wanachokifichia. Na sasa seneti, maseneta pamoja na magavana wiki iliyopita waliandamana hapa jijini Nairobi wakielekea mahakamani wakitaka kwamba iongeze fedha hizo hadi shilingi bilioni 335. Lakini sasa Rais Kenyatta naye ana ujumbe tofauti hata baada ya magavana kuelekea mahakama ya juu. Hebu tumsikilize anavyosema Rais Kenyatta.
Tafadhalini magavana, tumieni ile mko naye kwanza, sawa. Sisi wote tupambane na ufisadi, badala ya pesa kuingia mifuko ya wachache na kunonesha tumbo zao, fanyinieni wananchi kazi. Na mimi nasema kama bunge ama seneti mnasema waongezwe pesa, sawa sawa, kateni mishahara yenu, fanya yale mengine, mpatie county pesa. Mimi sina hiyo pesa. Haya, sisi hatuna pesa. Tumewagawia kulingana na ile ambaye iko. Hatuwezi kwenda kuunda pesa. Hatuna factory ya kuunda pesa. Pesa ni jasho ya wananchi, na ile iko ndio inaweza kutumika. We cannot get more than that. Kwa hivyo nawaomba kwa heshima kubwa magavana wetu na maseneta wetu, mwacheni mastori mingi, chukueni ile ambayo iko, muanze kazi. Wananchi wanangojea miradi.
Kennedy Wandera, rais alishazungumza hapo. Jamani, tafuteni wenyewe namna. Mimi sina pesa na sitengenezi. Sasa vipi zile mabadiliko yametokea, rais anatoa fedha, imekuwaje?
Sasa hiyo ilitokea baada ya magavana na maseneta kushirikiana na kuandamana hapa jijini Nairobi na kuelekea katika mahakama ya juu. Sasa tunapozungumza, kesi hii iko mbele ya mahakama ya juu. Na sasa watu wanauliza kama kiongozi wa nchi tayari amesema serikali haina pesa, sasa huenda amelemaza kauli za hawa magavana. Lakini walipoelekea mahakamani, walielezwa na jaji mkuu David Maraga kwamba wabunge wa mabunge yote mawili, seneti na bunge la taifa, wanafaa kukaa pamoja kuafikiana ili waweze kupata suluhu, na iwapo watashindwa kufanya hivyo, basi mahakama itatoa agizo na kuweza kuweka sauti yake kusuluhisha mgogoro huo. Lakini sasa alivyosema Rais Kenyatta, inaonekana kwamba atafanyamo kuenda magavana asipate kile anachotaka, maanake wanasema kwamba hamna chochote sasa kinachoendelea katika majimbo. Lakini mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya, ambaye pia ni gavana wa jimbo la Kakamega, amezungumza na vyombo vya habari na kueleza kwamba bado kuna mazungumzo, na hivyo basi atayapa hayo mazungumzo. Hajui anachokisema Rais Kenyatta kwa sababu hajafuatilia na kujua iwapo Rais Kenyatta anazungumzia katika muktadha uliokusudiwa. Hebu tumsikilize anavyoeleza.
We gave our input, and as you know, it is the responsibility of the parliament, the two houses, to make a decision on that particular issue.
Ehe, ni huyo gavana Wycliffe Oparanya akieleza kwamba wao waliweka mapendekezo yao, na sasa ni swala ambalo mabunge yote mawili, bunge la taifa na bunge la seneti, kufika kushirikiana kutoa suluhu kuhusu swala hilo. Kwa hivyo hii ni kauli ambayo inajitokeza ikiwa ni kama tunazasema kwamba magavana sasa ile sauti waliokuwa nayo imerudi chini, kama wamenyenyekea. Sasa hatujajua iwapo watakubali kuchukua fedha hizo ama wataendelea na kesi iliyo mahakamani.
Sawa kabisa, Kennedy Wandera, basi tuendelea kufuatilia na kuona swala hilo kama litafika mahakamani au la. Kama unavyosema, ni kushukuru sana Kennedy Wandera kutoka hapo Nairobi, Kenya, na kutakia Ijumaa njema, furahi day njema kwako Kennedy. Asante sana.
Katika habari za dunia, muungano wa vyama tawala vya zamani nchini DRC FCC unaoongozwa na rais wa zamani Joseph Kabila na muungano CASH wa vyama tawala hivi sasa unaoongozwa na rais Felix Tshisekedi leo wameafikiana kuunda serikali ya mgao wa madaraka. Kulingana na ripoti ya habari ya Umoja Mataifa, kulingana na ripoti ya redio ya Umoja Mataifa Okapi, habari kuhusu uundwaji wa serikali ya ushirika imethibitishwa na Nehemi Mwilanya, afisa mwandamizi wa FCC. Mwilanya ameandika kwenye Twitter, mkataba wa kuunda serikali umepatikana hivi leo. FCC nampongeza sana Joseph Kabila na mshirika wake Rais Felix Antoine Tshisekedi kwa juhudi zao na kazi nzuri waliofanya.
Korea Kaskazini inasema jaribio lake la kurusha makombora ya masafa marefu limekwenda vizuri, na kusema kwamba ilikuwa ni onyo kwa jirani yake Korea Kusini, ambayo inajiandaa kufanya mazoezi ya kijeshi ya pamoja na Marekani. Televisheni ya serikali ya Korea Kaskazini jana ilionyesha kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong-un akisimamia mwenyewe jaribio hilo, lakini afisa wa Marekani na Korea Kusini wamesema makombora hayo yaliyorushwa ni ya masafa mafupi. Jaribio hilo limezusha wasiwasi juu ya uwezekano wa kuwepo tena mazungumzo juu ya mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini baada ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi Kim Jong-un kukutana mwezi uliopita kwenye eneo la marufuku ya silaha linalotenganisha Korea zote mbili.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amethibitisha nia yake ya kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya ifikapo mwishoni mwa Oktoba mwaka huu kwa hali yoyote ile. Tamko la Johnson limezusha hofu kwamba huenda Uingereza ikaondoka bila kupata mkataba wote wa maridhiano. Wiki hii Johnson alifanya mabadiliko kwenye serikali kwa kuondoa mahasimu wake na kuteua wale wanaomuunga mkono na ambao wanatetea mpango wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya. Alhamisi Johnson alilambia bunge kwamba enzi mpya tena yenye mafanikio inaisubiri Uingereza baada ya kukamilisha mpango wa Brexit, na kuahidi kwa mara nyingine kuwa ataiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya ifikapo Oktoba 31.
Wakimbizi na wahamiaji kadhaa wanahofiwa wamefariki dunia kwa kuzama majini baada ya mashua waliokuwa kisafiria kuzama katika mwambao wa Libya kwenye bahari ya Mediterranean. Msemaji wa kikosi cha ulinzi cha pwani cha Libya ameliambia shirika la habari la AP kuwa mashua mbili zilizokuwa zimebeba watu wapatao 300 zilizama kiasi cha maili 120 mashariki mwa mji wa Tripoli. Watu 134 waliokolewa, na hata hivyo shirika la uhamiaji la kimataifa IOM limesema katika ujumbe wake wa Twitter kuwa zaidi ya watu 150 inaofikia wamefariki dunia, wakati wengine 145 waliokolewa na kurudishwa mjini Tripoli.
Chepu bufalo mwendo kama kanyagi chini, hakanyagi chini. Jonjo kangaro kafungash dabo kibini, dabo kibini. Anagula bia kifuani dodo, kipotabo daina nyange, akitembea yani kama mtembe. Mambo yote pambe. Oh God, usiogope oh God. Oh God, inama inama. Oh God, usiogope oh God.
Nam barabara kabisa, VOA Express iendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Sunday, unasikia ngoma hiyo.
Mambo mazuri hayo kweli kweli.
Baada ya kidokezo tu hicho, tunaelekea wapi Sunday?
Tuelekea kwenye jicho letu, msikilizaji, kama kawaida yetu ya siku ya Ijumaa. Kwenye jicho letu leo hii basi, tuungane na mwenzetu Raha Fred akimulika swala zima la urafiki liko vipi hasa kwa watoto wa kike. Patrick, kuna mambo mengi, hebu tusikilize hiyo kitu.
Wakati wa jicho letu na leo limeangaza swala la urafiki hasa kwa mabinti wanapokuwa shule za sekondari, hali kadhalika chuoni. Ninaikualika ni mimi Rahabu Freddy, na anayelichanganua hilo vizuri ni Aunti Salma.
Jamani wazazi, tunapata matatizo makubwa hasa hao wanafunzi wa sekondari, watoto wanayekwenda vioni. Unapofika vioni lazima utakuwa na marafiki wa aina mbalimbali, na kila mtu anatambua alikotoka kwenye familia yake. Wazazi wengine wanawasomesha watoto wao kwa shida, mwanangu nenda kajibane ndio atakuwa maisha yako ya shuleni. Sasa utaanza ushoga, mnapelekana kwenye maklabu nini, lazima ulikuwa kwenu laba hunywi pombe, unaanza kuingia kwa vishawishi vya kunywa pombe. Masuala ya shuleni tena ndugu yangu anakuwa bye bye. Ushoga huo. Kwa hiyo mnapotaka kutafuta marafiki, kwanza mwe mnaangalia, je, rafiki huyu mimi ananisaidia mazuri au mabaya? Na mrizike na hali za wazazi wenu. Wewe umekwenda pale kwa ajili ya mambo hayo. Wengi maisha yanaharibikiwa kuja kumiza wao mishoga yangu. Ushoga wa kuuzana huu. Huu ndio unetuharibia watoto. Na hii yote inasababishwa kwa ajili ya nini? Ya tamaa. Umemwona mwenzio anamiliki simu ya milioni, wewe huna. Kwa hiyo wewe unataka shoga, kabla ya kumpata shoga kwanza mchunguze. Umjue shoga huyu wa chumvi, shoga huyu wa pilipili, au shoga huyu ujiwe niking'ata nimeng'oa jino. Mimi nasema marafiki wazuri wapo sana. Lakini kwanza mwenye ujiangalie. Je, mimi nina mapungufu gani? Au na tabia mbaya gani? Ukishajua ile tabia yako kwanza itibu. Ukishaweza kuitibu tabia yako, utampata shosti mzuri. Pamoja na kwamba siku zote tunaamini kwamba hakuna mwanadamu aliyekamilika, lakini yale mabaya zaidi tuyaepuke. Sio vizuri kutiana ushosti wa kuharibiana maisha.
Shukrani Aunti Salma. Natumai hapa kwenye jicho letu mabinti wamekusikiliza vema. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Sande, umemsikia Aunti Salma na akizungumza na Rahab Fred. Ulikuwa unajua ili neno shoga wa chumvi na shoga wa pilipili.
Nikwambia hii kitu inabidi tumulize kabisa. Raida alikuwa akiniangalia, producer wetu anasema labda ataeleza vizuri.
Lakini mimi kwa uelewa wangu nafikiri shoga wa chumvi ni mtu ambaye labda ni afadhali kidogo upande wa urafiki. Ha? Lakini shoga wa pilipili
huo na kutisha kidogo.
Na nitisha sababu pilipili inawasha.
Kweli inawasha.
Lakini na chumvi ukila nyingi
nayo itakuletea
shida.
Umeona sasa eh?
Lakini nafikiri labda wanawake wamepata watoto wa kike wamepata ushauri mzuri sana wakifika huko shuleni, ikiwa ni shule ya sekondari au chuo kikuu, watajua namna ya kuunga urafiki. Haya, Sunday furaha day kama kawaida, Ijumaa muziki. Nasikia tunaingia na ngoma hiyo ya
Fali. Tunaenda mambo ya Kikongo Kongo. Hivi vitu vyako Patrick, ukipiga vitu hivi itakuwa hatari kwa kweli.
Hata wewe pia. Ngoma yenyewe inaitwa Maria MP.
Haya mambo hayo.
Maria PM. Sasa kwa mbadili MP. Ni PM. Haya, twende kazi na Fali pupa.
Police kumakana prison. Yakobiare kokumbanga na lilita. Epanye ngazwe sala kangane chidroke ye. Balèvre na yue la kaki matamananga. An aucun jour balarme ko visite yango. Présence na yo beton armé ya vinangai. Esengwele kaka si souci et me kole kate. Marianne, so kyo tiki na ye. Chagrin, malheur. Yoko banza moto la linzo kawe na ye. Mandala so to tiki na ye chagrin malheur yoko banza mota la linzo kawena ye. Le monde est trop matata. Or moto sala le monde est saillon zambé tata. Kita okata pomo kili trop matata kata.
Adamu pena Eva e présence a nyoka na elanga très matata. En montant sala le serpent zayon zambetata. Kita okata pomukili tro matata kata. Motema de mer bolingwe sui matata. Souci na kate komi kuluna kata kata. En montant sala moteme zayon zambetata. Kita okata pomukili tro matata kata. Ariane, Maria Mandala, Yoka bébé na yo, Eric Mandala. Avant toi, je n'avais jamais connu Sabiron. L'amour, le vrai romantique, l'inégalable. Marianne, ce que tu qui naïe, chagrin, malheur. Oh, Koko Banza, Mota, la Lizo, Kawe naïe. Ah, Maria.
Safi kabisa, vitu vizito hivyo. Namuona Patrick anayumba taratibu, vitu ambavyo Patrick unavipenda sana hivi.
Manake
vikiwa vinapigwa na unavijulia jinsi ya kucheza
ngoma ile ya kudensi kidogo kidogo tu,
utaki fujo.
Waganda wanasema mpola mpola.
Mpola mpola.
Haya. Baada ya ngoma hii ya Fali Ipupa Maria PM, tunakwenda huko Mombasa, Kenya. Tunaongana naye Liberty Collins Adede. Liberty Adede.
Liberty Adede anakuambia leo ni furahi day, anajiandaa kushusha vitu vizito hapa kwenye VOA Express katika masuala ya michezo na burudani. Liberty, vipi mambo?
Liberty Adede, mbona kimya, hatukusikii?
Niko tena sana na niko bien.
Aha, hapo sawa. Uko
unanielewa?
Uko bien. Yo aza bien. Yo aza bien, yo aza kitoko. Haya, poromosha basi, tuambie kuna nini huko Mombasa?
Na Mombasa kwani kusini, weekend hii kuanzia hapo kesho tunajiachia. Msanii Mbosso Khan, msanii kutoka Tanzania, yuko hapa Mombasa kufanya mambo yake. Atakuwa anatuachia, anajua anapigia debe kibao chake kipya maajabu maajabu. Sasa jamaa mafuko ana wafuasi wengi sana pwani ya Kenya, na atakuwa anajitupa hapo kwani kusini hoteli moja, ambapo atakuwa anapromosha burudani hapo kesho kabla rejea zake Tanzania. Na tukiachana na hayo, wa Kenya bado katika hali ya furaha, manake timu ya basketball ya Kenya imeandikisha historia. Aha. Kushiriki kwa mara ya kwanza michuano ya basketball ya wanaume barani Afrika. Na kwa awamu ya kwanza mechua wameweza kushiriki mashindano hayo, wamefaulu, wameingia finali na watakuwa wanacheza finali na taifa la demokrasia la Kongo katika michuano hii ambayo inaendelea kule Bamako, Mali. Kenya ilifaulu kuingia finali baada ya kuitandika Morocco kwa vikapu 66 kwa 66 katika mechi ya semifinali ambayo ilichezwa masaa mapema hivi leo. Na semifinali ya pili ilikuwa ni kati ya Angola na DRC, ambapo DRC waliweza kufanya vizuri. Sasa timu hii, kiongozi wa pinzani Raila Odinga alikuwa amesema ataweza kufuatilia kwa karibu sana, ataweza kusafiri kwenda kutizama finali. Sasa tunangoja kusikia kama atasafiri, maana kiongozi huyo yuko Mombasa hivi leo. Sijui kama atatoka leo kwenda kuangalia finali ama vipi.
Na finali ni nini? Yani Kenya wanapambana na DRC, eh?
Finali hapo kesho ya DRC katika michuano inayoendelea kule Bamako, Mali.
Bamako, Mali. Tutasubiri kujua finali. Ha, mengineyo?
Haya ndio mambo makuu zaidi. Haya mengine sasa ni jamaa kujiachia tu bichi, watu kwenda kuangalia ni wapi,
kujiachia.
Kuna wale wanaanzia leo jioni wajiachie mpaka kesho. Ndio mambo, simajua pwani hii.
Pwani wanakuambia Mombasa raha, pwani raha ndugu yangu.
Lakini I hope hamna joto kali kama hapa Marekani na huko Ulaya. Ulaya joto kali kali kweli.
kidogo ndio tunaanza kupanda, lakini wiki inayokamilika hii, kwa wiki mbili zilizopita kumekuwa kushuhudiwa mvua na kinene kukaa kwa hali ya joto ikapungua. So bado mambo shwari sasa hivi. Japo kama kawaida tunajua Mombasa unaweza toka ukiwa umevaa ile fulana ambayo imekata mkono huku inaitwa sana katakono. Utavalia katakono au kama short alafu unaenda zako beach na piga stroll bila wasema wenyewe.
Bila shaka, asante sana Liberty Adere,
tunakutakia
weekend njema. Haya Sunday, kidogo wasikilizaji wa Express walikuwa wakupata, walikuwa wanakupata kweli, lakini walikuwa wanakusikia ukiwa Misri. Hebu tuambie, hivi umerejea hapa Washington, ulipokuwa kule Misri, ukitupa tu kidogo tu kwa muktasari kitu ambacho mkiona huko Misri kilichokuvutia, ambacho labda inaweza kuwa ni kama vile umejifunza au inaweza kuwa ni funzo hata kwa nchi zingine za Afrika.
Bila shaka Patrick, ni mengi sana leo na kule, lakini hali ya muhimu la kusema kwamba kwanza kabisa ambacho nimeshuhudia ni watu ambao wana uzalendo wa hali ya juu sana na kupenda sana nchi yao na kupenda lugha yao. Lugha kuu pale kama unafahamu ni Kiarabu. Kwa hiyo kila mtu unayekutana naye Patrick anazungumza lugha ya Kiarabu na atakusemesha wewe habibi.
Mm-hmm.
Sabal khair habibi, watakusemesha lugha zao bila kujali wewe unazungumza au uzungumzi, sasa wewe utajijua.
Wewe utajijua mwenyewe.
Sasa utafanya kazi ya kujifunza. Na pia kitu kingine ni kwamba wanapenda sana wageni, watu ambao wako radhi Patrick kukuomba wewe upige nao picha kwa kamera yako wewe, alafu wala haombi upicha, anataka tu wewe
uchukue hiyo picha, itakwenda wapi?
Wala itakwenda wapi? Mbadi amekuona, amefurahi roho yake kwatu. Kingine bwana, timu yao ya mpira. Watu timu yao wanaipenda kuliko kitu kingine chochote.
Kabisa.
Yaani wakati Al-Masri wanacheza nchi nzima ni bendera, ni picha, ni wana mbwembwe za kila aina kwa timu yao. Na siwezi kukwambia Patrick, siku walipofungwa na Afrika ya Kusini
ilikuwa ni kilio,
hawakuweza kutoka uwanjani,
waliumwa,
walikaa kama wagonjwa,
waliumwa.
Kesho yake kwenye hoteli inayokaa mimi, wale wahudumu baadhi yao wasichana, machozi yanawatoka
kabisa,
wanajiuliza nini, unasema da tumeumia sana. Lakini tutasonga mbele.
Na
kwa hiyo ni wana uzalendo na upendo wa timu yao wa hali ya juu, na mpira unapendwa kweli kweli Patrick. Sio kitu cha mchezo
kabisa.
Unapozungumzia mpira maana kule kuna ushabiki pia wa timu mbili za Maliki
na
Al-Ahli. Sasa mambo yale unajua, kwa timu kama za nchi zingine utakuta timu mashabiki wanagombana kwa timu ya taifa, lakini wale hapana, wanakuwa kitu kimoja. Wanaungana kushangilia timu.
Sio kama yale ya kule kwenu ya Simba na
yale yanakuwa sio hivyo. Alafu kija kwenye vyakula sasa kaka. Koshari, shawarma zinaliwa sana. Vyakula ambavyo ukivipata Patrick mwenyewe utasikia raha.
Kabisa.
Unapata pale mikate, ile mikate inatengenezwa, inaliwa sana mikate. Katika vyakula vingi lazima mkate upo.
Mkate katika nchi za Kiarabu ndicho.
Unajua mwenyewe
ni kitu kikubwa sana. Haya, sana. Kabla ya kwenda kwenye
trending, alafu kitu kingine ambacho pata kitakwambia ni uvukaji wa barabara. Unapokuwa kule mjini lazima ujiangalie.
Bila hivyo,
kwa sababu leni ziko nne, magari 1, 2, 3, barabara kubwa sana.
Nasikia highway kama za Marekani.
Sasa unapokuta barabara kubwa kama zile, kuna sehemu za kuvukia, lakini sasa kama sehemu iko mbali, inabidi uvukie pale ulipo. Na watu wanafanya hivyo. Patrick, unavuka unasimama katikati, gari mbili zinakupita. Unasogea tena katikati, mbili zinakupita mpaka umalize kule mbele. Na madereva sio kwamba eti wanakusubiri, hawasubiri. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kunyosha mkono kama vile trafiki. Alafu kunyosha mkono ndio wote unaambia dereva atasimama. Sasa mimi nasema hivi, inawezekana kweli? Mimi nichukue mkono Patrick sija kuvuka barabara. Kwa sio mchezo. Kina mama na watoto kama kina Aida, unakuta usiku mzima wako wanazunguka.
Sijui kama una habari ambayo inazungumziwa sana kwenye mitandao.
Bila shaka, bila shaka Patrick
kwa kutupa taarifa hiyo.
Mambo ni mengi sana kwenye mitandao. Bila shaka, bila shaka. Kubwa kwenye mitandao Patrick ni wachezaji nyota wa timu ya Arsenal, timu yako hii au kama sio timu yako, timu ya wengine.
Ni timu ya Bwire.
Mesut Ozil na Said Kolasinac anaitwa huyu. Hawa jamaa wameripotiwa kuvamiwa na majambazi. Kama unakumbuka hii leo imekuwa kizungumzo sana baada ya wao kuonekana video kwamba wakivamiwa na watu wasiojulikana wakiwa wamejifunika nyuso zao katika mitaa ya London. Wamelengwa na majambazi, na timu ya Arsenal yenyewe imethibitisha kwamba kweli kanda iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha hawa jamaa wawili ni kweli wachezaji wao na walivamiwa kwenye tukio la ujambazi wakitaka kunyang'anywa gari. Lakini wameandika na wenyewe pia kwenye Twitter kwamba wako salama. Amesema thank you, we are fine, tunamshukuru Mungu tuko salama.
Shukrani sana sana, naona muda unayoyoma, tukomee hapa. Tunawashukuru wasikilizaji wote waliotusikiliza tukiwa aga, tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.
Bila shaka, bila shaka. Kwaheri, sikose vipindi vingine vya VOA Express na matangazo mengine yote yanayoendelea.